Efeson boqonnaa 4. Kunoo ani namni gooftaaf jecha hidhamee jiru eegasuu jiruu waamichaa fudhattan san qiimuu akka jiraattanin gadi jabeessee isinitti hima. Damboobummaa fi nassabummaa hundumaan jiraadhaa. Obsas qabaadhaa. Jaalalaanis wal baadhadhaa. Tokkummaa Ruuhaal Qudduus kan nagayaan nama walitti agaadu san fardeeffadhaa eegaa. Akkuma waamicha keessan tan abdii takkaaf itti yamamtan saniitti qaama tokkotu jira. Ammas Ruuhaanis tokkuma. Gooftaan keenyas tokko. Amantiinis takka. Cuuphaanis takka. Rabbii tokkicha. Abbaan hundumaa inni hundaa olii. Hunda keessaan hojjetaa. Hunda keessa jiraatas. Hunduma keenyaafuu ammoo matuma mataatti akka qoqqoodu kannaa Kiristoositti ni'imaan nuuf kennamteetii jirti. Kanaaf kitaaba keessatti
inni gara samiitti hogguu ol bahe, boojihamtoota hedduu if duukaa geeyse, namootaafis kennaalee kenne
jedha. Ammoo inni ol bahe jechuun maal jechuudha? Inni duraan dursee biyya addunyaadhaa keessa bakka hundaa gadi taatetti gadi bu'eeti ture jechuu miti. Isuma kan gadi bu'eetu ammas uumama hundumaa guutuuf bantiiwwan samii hundumaa gararraatti ol ba'e. Ammas kennaaleen inni namootaaf kennes hangi tokko ergamoota, hangi tokkos nabiyyoota, kaan warra wangeela lallaban, kaan teessitoota, warra kaanis barsiisota akka ta'aniif ture. Tanaas wanni godheef amantoota hojii tajaajilaa waldeyaatiif qopheessee qaama Kiristoos jaaruufi. Kunis hanga hundi keenyawuu tokkummaa amantiitii fi ilma Rabbii qaceellotti beeknutti ammas namummaan bilchaannee qiyaasa guutummaa Kiristoos bira wayita geenyutti taha. Eegasuu nuti asii achi akka daa'imman bishaaniin gamaagamana daddarbamanii kanneen buufaa barsiisa shaaxarummaa namaatiinis goonfamanii asiif achi rooraafamanii ta'uun nu irra hin jiru. Akkanaa mannaa dhugaa jaalalaan dubbachaa kottaa mee karaa hundumaanuu gara isa mataa ta'e Kiristoos keessatti haa guddannu. Kiristoosiinii dhagni qaama hundinuu moorgaayaan birkii adduma addaan harkattaniin walitti hodhamaniiti jiru. Hogguu dhagni qaamaa adduma addaan hojii isaa tartiibaan hojjetus qaamni ni guddata. Jaalalaanis if ni ijaara. Eegasuu asii achi akka saboonni qomoo Israa'el hin ta'in yaada malaayaanii faayidaa hin qabne duukaa bu'aniitti asii achi hin jiraatinaa jechaatiin maqaa gooftaatiin gadi jabeessee isin gorsa. Isaan hanguullaan isaanii dukkaneeffamteeti jirti. Wallaalummaa fi mata jabina isaan qabaniif jecha jireenya Rabbi kennu keessaa hafamaniiti jiru. Isaan safuu yookiin qaanyii dhabuudhaan jireenya mufaalisaatti if gadi dhiisanii aayibii hundumaa hojjechaa jiraachuu irratti bololaan bobba'aniiti jiru. Isin ammoo Kiristoos haala saniitti hin baranne. Waa'ee isaa akka dhageessanii fi ammas dhugaa Yesuus keessatti argamtus akka barsiifamtaniittin fudhadhaa. Namummaa keessan moofaa ammas kana akkaataa jireenya duraan dabarsitanii calaqqisiisuusan ifirraa baasaatii darbaa. Ammas Ruuhaan yaada qalbii teessanii haharaayomsu nama haariyaan kan qaceelummaa fi qulqullummaa dhugaatti akka fakkii Rabbiitti uumame san uffadhaa. Kanaaf jecha namni hundinuu adduma addaan kijiba if keessaa baasee dhugaa namatti haa dubbatu. Nuti dhagnaa miseensa qaama tokkooti.
Yoo aartan illee aarri keeysan diliitti isin hin naqiin.
Oduma aartanii aduun isinitti hin dhiin. Sheexanaaf hulaa hin baninaa. Namni kanaan dura hataa ture hatuu dhiisee harka isaatiin dalagaa faayidaa qabdu dalagee warra waa dhaban illee haa gargaaru. Dubbii gaarii nama ijaartu tan akka haala isaaniittis gargaartu. Tan warra dhagayaanis fayyadu malee dubbiinamtuun nama bal'eessitu afaan keessanii hin bahin. Ruhaal qudduus rabbiitis hin naasisinaa. Isaani bara guyyaa najaatiif sumudaan isin irratti mallatteeffame. Hadhaa hundumaa kanneen akka lolaa, aaraa, iyyansa, arrabsoo fi ammas hammeenyi hundinuu isin irraa haa fagaatani. Rahaamata waliif qabaadhaa, gara laafoos waliif ta'aa. Akkuma Rabbi karaa Kiristoosiin dilii teessan isiniif oomfii godhetti, isinis akkasumatti oomfii waliif godhaa.